Tsary fadimy amby telopolo. Fahafatesana. Isika rehetra dia mahafantatra fa indray andro dia ho faty isika. Fa inona kosa ny zava-mitranga avy eo? Rehefa maty ny mpino iray dia makany amin'ny Tompo Jesosy Kristy ny fanahiny. Ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra milaza amintsika fa hiaraka amin'i Jesosy isika. Ireo naman'ilay maty sy ireo izay tia azy dia tsy tokony halahelo be tafahoatra. Isika dia natao tsy atahotra ny fahafatesana satria fantatsika fa Andriamanitra tia antsika ary namonjy antsika tamin'ny fahotana. Ny tsipiny dia tsy manana ny fanantenana tsara ny amin'ny fiainana izay miaraka amin'Andriamanitra aorian'ny fahafatesany. Izy ireo dia andeha any amin'ny toerana famaizana. Aiza moa no aleanao rehefa maty ianao?